Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvije Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera është do të ndiqni. Shefi i NATO-s gjatë vizitës në Kosovë thotë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë. Kuvendi i Kosovës e miraton në Parim dalimin e pjesëmarrjes në konflikte të huaja. Rritet dhuna në lindje të Ukrainës, Putin e fajson qeverin ukrainase. Më shumë se 30 të vrarë nga një sulm ajror në Siri. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, e ka vizituar sot Kosovën, ku është takuar me udhëhecit e institucioneve qendrore në Kosovë. Zoti Stoltenberg ka thënë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë dhe si i tillë nuk njeh kufi. Ndërkaq, duke folur për forcën e sigurisë së Kosovës dhe synimet që kjo forcë të shndërrohet në ushtri, ai ka thënë se nuk i përket NATO-s për të vendosur se si do të zhvillohet FSK-ja. Nadia Ahmeti ka përcjellur vizitën e shefit të NATO-s në Kosovë.
Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Severi-Atlantike, Jens Stoltenberg, ka thënë sot në Prishtinë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë dhe si i tillë nuk njeh kufi dhe nuk i përket vetëm një besimi të caktuar. Në një takim të përbashkët me gazetarët me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, zoti Stoltenberg e ka veçuar si problematike çështjen e atyre që njihen si luftëtarë të huaj, duke ju referuar kryesisht tetasve të vendeve evropiane që u bashkon organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroristë në Irak dhe Siri.
And especially the returning foreign fighters are posing a threat to all of us. Of course to the countries in the region, to all European countries.
Në veçanti kthimi luftëtarëve të huaj po paraqet kërcënim ndaj të gjithë neve, shteteve në rajon dhe shteteve në Evropë, ka thënë zoti Stoltenberg, duke bërë thirrje për angazhim të përbashkët në luftën kundër terrorit pavarësisht nga, siç ka thënë, llojit e tij. Shefi NATO-s ka folur edhe për forcën e sigurisë së Kosovës dhe synimet që kjo forcë të shndërrohet në ushtri.
So it's not up to NATO to decide how the security forces of Kosovo is developed. What we are doing is that we are doing capacity building for the Kosovo security forces within its present mandate.
Nuk i takon NATO-s për të vendosur se si do të zhvillohet FSK-ja. Ajo çfarë ne po bëjmë është ndërtimi kapaciteteve për FSK-n në kuadër të mandatit aktual që ka thënë zoti Stoltenberg, duke bërë thirrje që çdo vendim në këtë drejtim të jetë në frymën e përparimit dhe të mos dëmtimit të përpjekjeve për stabilitet dhe pajtueshmëri. Zoti Mustafa është zotuar se institucionet e Kosovës do të përpiqen që çdo institucion të ketë shtrirje në çdo pjesë të territorit të Republikës së Kosovës, duke arritur fillimisht pajtueshmërinë e brendshme për një gjë të tillë, përfshir këtu edhe atë të komunitetit serb që jeton në Kosovë. Kryeministri u referuan në këtë kuadër mundësisë së shndërrimit të FSK-s në ushtri dhe shtrirjes së saj në veriun e banuar me shumicë serbe në Kosovë, i cili vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës dhe institucionet që ndërlidhen me shtetësinë e saj. Gjatë vizitës së sotme në Kosovë, shefi NATO-s fillimisht është pritur nga presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, dhe është takuar edhe me zëvendës kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Hashim Thaçin. Në kuadër të forcave paqëruajtëse KFOR, Alianca Veriatlantike vazhdon të ketë një prani prej mbi 5000 trupash në Kosovë. Ish kryeministri i Norvegjisë Jens Stoltenberg në pozitën e sekretarit të NATO-s është mbruar në mars të vitit të kaluar, ndërsa ka marrë përsipër detyrën nga 1 tetori. Stoltenberg është sekretari 13 i përgjithshëm i NATO-s dhe vizita e sotme në Kosovë është e para në këtë cilësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Me 74 vota për dhe me 12 vota kundër, Kuvendi i Kosovës e ka miratuar projekt ligjin në parim që ndalon pjesëmarrje në konfliktet jashtë vendit. Miratimin e projekt ligjit e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje për shkak të, siç është thënë, përgjithësimit të tij dhe mos përfshirjes së situatave specifike. Miratimi i këtij projektligji është përcjellë me debat nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projektligjin për ndalimin e shtetasve të Kosovës që tu bashkohen konflikteve të armatosura jashtë territorit të vendit. Në seancën e sotme të Kuvendit, deputetët e kanë bërë shqyrtimin e parë të këtij projektligji, i cili është bërë nga Ministria e Punëve të Brendshme pas diskutimit prej rreth 1 ore gjysmë, ku deputetët kanë shprehur pajtimet, mospajtimet apo varrëtitë lidhur me përmbajtjen apo formulimin e projektligjit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli i ka ftuar deputetët që të votojnë për ose kundër projektligjit.
Konstatoj se në votim kanë votuar për 74 deputet, kundër kanë votuar 12 deputet dhe kanë abstenuar 0 deputet. Miratohet në parim projektligji për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.
Ndryshe, shumica e grupeve parlamentare në kuvend që në fillim të shqyrtimit të parë të projektligjit kanë theksuar se mbështesin në parim. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daut Haradinaj, njëkohësisht dhe kryetari Komisionit për Punë të Brendshme me Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ka theksuar se ky komision pas shqyrtimit të projektligjit ka konstatuar se ai i plotson kushtet e para për shqyrtim
dhe i rekomandon kuvernit që ta miraton. Po ashtu, edhe në emën të Aleancës për Armërinë e Kosovës, i japim mbështetje këtij projektligji.
Miratimin e projektligjit në parim e përkrahen që në fillim edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, por miratimin e projektligjit në formën e cilë është sjellë para deputetëve e ka kundërshtuar Lëvizja Vetëvendosje. Faton Topalli, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka theksuar se projektligji i cili është sjellë në kuvend është i përgjithësuar dhe nuk hyn gati fare në funksion të luftës kundër terrorizmit. Sipas tij, terrorizmi duhet luftuar konkretisht dhe se duhet të përcaktohet qartë dhe me ligj se cilat janë organizata terroriste.
Kërkojnë nga qeveria Kosovës të tërheqë ligjin dhe së bashku me gjitha grupet parlamentare të bëjnë një ligj të ri, i cili hyn në funksion të çështjes, për shembull të ngjashëm me ligjin që ka një vend perëndimor siç është Zvicra.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u është drejtuar deputetëve duke thënë se projektligji në fjalë është modern dhe se është kërkesë e kohës për tu përballur me kërcënimin në përmasave globale. Sipas tij, numri i individëve nga Kosova që kanë shkuar në Siri dhe Irak është shqetësues në krahasim me proporcionin e popullatës në vend.
Prandaj edhe implikimet e këtyre luftëtarëve janë të shumta. Ata shkaktojnë një bardhë të madhe shtetit të ri të Kosovës, duke u përfshirë në konflikte ku kryen krime kundër njerëzimit dhe dëmtojnë rënd imazhin e vendit tonë.
Zëvendës kryeministri tha që u ka bërë thirrje deputetëve që ta miratojnë projektligjin, por deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka këmbgulur në qëndrimin se projektligji është i përgjithësuar dhe pa parashikim të situatave specifike.
Nëse dikush do të shkonte të luftojë në anën e kurdëve në Kobane kundër ISIS-it, ky ligj e dënon. Neutraliteti dhe përgjithësimi i këtij ligji janë pa përgjithësi. Nëse thuë në cilën do luftë në çdo kohë për të gjithë, ISIS-i edhe kurdët që rezistojnë ISIS-it në Kobane janë barabartë. Kjo është e padrejtë.
Në fund, ministri punëve të brendshme Skender Hyseni ka theksuar se projektligji është i qartë dhe bën fjalë për individ dhe grupe vullnetare dhe nuk bën fjalë për institucione shtetërore.
Çdo përpjekje për të ngatruar termat e projektligjit me gjaja për ndalimin edhe të pjesëmarrjes të Kosovës në konfliktet cilat e sheh si interes në mënyrë të organizuar dhe kontrolluar shtetërore, është interpretim i gabueshëm dhe nuk qëndron.
Ndryshe, kryeparlamentari Veseli ka ngarkuar Komisionin Funksional dhe komisionet e përhershme që në afatin e paraparë me rregulloren e kuvendit ta shqyrtojnë projektligjin dhe kuvendit të tia paraqesin raportet me rekomandime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mungesa e shërbimit të kardiokirurgjisë në Kosovë ka bërë që fëmijët që kanë probleme me zemër të mos mund të operohen në Kosovë. Mjekët në Kosovë thonë se për të kryer intervenimet, fëmijët me këto nevoja shkojnë në Shtetet e Bashkimit Evropian apo edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për disa nga këta fëmijë, shpenzimet i mbulon Ministria e Shëndetësisë, derisa të tjerët gjejnë forma të tjera. Ariana Kasapolli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Shumë fëmijë të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë, kjo si mungesë e shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Ramush Beiqi, pediatër, thotë se gjatë një viti afërsisht 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër.
Po, në mungesën e shërbimit kardiokirurgjisë në Kosovë, i cili dhe dritash ka munguar, por është kryer disa, vetëm ka qenë në disa misione të cilat jenë të mba mjaftueshme, fëmija duhet pa tjetër të dërgohen jashtë Kosovës, në shtetet e Evropës, edhe disa për tjene dhe në shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në numër shumë i madhë në Shqipëri, e cila për neve është për momentin shpërtim prurës, për shkak se pranë një numër të madhë fëmijëve tonë, dhe të them ashtu listën e pritjeve e zvoglon dhe redukon në minimum.
Zoti Beiqi flet edhe për atë se cilat raste i mbulon Ministria e Shëndetësisë dhe cilat shkojnë me vetë financim.
Fatmirësisht vetëm numri i vogël i fëmijëve që i nënshkohet tek financimit edhe i bëhet fjala për prindër ku flojnë vetë me ndërhy për shkak se nuk duhen me prit ose diçka. Shumica e fëmijëve kryhen përmes organizatave humanitare dhe përmes Shqipërisë ku shteti i Kosovës nuk është i involuar. Një numër i fëmijëve i cili shkon në Itali përmes Ministrisë së Shëndetësisë, sidomos në Gjenova, është i mbulur prej Ministrisë së Shëndetësisë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën pediatrike, vitin e kaluar janë trajtuar 6 fëmijë me sëmundje të zemrës, por këta kanë përfituar nga një program i cili është aplikuar për herë të parë në Kosovë në bashkëpunim me disa mjek amerikan. Drejtori i klinikës pediatrike Muharrem Avdiu ka bërë të ditur se kërkesat e fëmijëve me probleme në zemër janë të vazhdueshme, por intervenimet kirurgjike nuk po mund të kryhen.
Kërkesat janë në kontinuitet, këto statistikat tona nuk dallojnë prej statistikave në nivel botror dhe ato raste dikun munden 6-8 në 1000 të lindur me qenë. Natyrisht që këto raste përpunohen nga ana e doktorëve të reportit të kardiologjisë, edhe pastaj sipas prioriteteve, sipas urgjencës së trajtimit, dërguane për qendrat eminente.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se për vitin 2015 janë darë 6 milion euro për trajtimin e pacientve jashtë institucioneve publike shëndetësore. Ndryshe vitin e kaluar, Ministria e Shëndetësisë ka pranuar 1800 aplikacione nga pacientët për marje në shërbimeve që nuk i ofron QKUK-ja, derisa kanë përfituar 890 prej tyre. Ndërkaq sa i përket këtij fondi që shërben për pacientët që trajtohen jashtë institucioneve publike shëndetësore, flet Valbon Krasniqi, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë.
Ministria e Shëndetësisë ka marrëveshje me institucione të ndryshme, sidomos me Italinë, me Spitalin në Gjenovë, ku dikon vitin e kaluar rreth 15-20 fëmijë kanë shku atje për të operuar. Ku një numri i caktuar i pacientëve fëmijë shkojnë edhe në Shqipëri dhe atje operohen falas. Po ashtu ka dhe organizata tjera humanitare, ata ndërmjetësojnë dhe gjej spitale qoftë në Amerikë apo qoftë edhe në shtetet e tjera evropiane të operohet edhe një numri i caktuar i fëmijëve.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga Maqedonia sot kemi një material në lidhje me propozimet kushtetuese që nuk po gjejnë mbështetjen e liçvonësve, në mesin e të cilave edhe ndryshimet rreth çështjes së shqiptarve dhe ato të cilat nuk lejojnë martesat e homoseksualve. Ndërsa nga lajmet ndërkombëtare, shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë e ka përgatitur një kronologji të jetës së mbretit të Arabisë Saudite Abdullah, i cili ka vdekur dhe është varrosur sot. Qëndroni pranë valëve tona. Kërkesat për definimin me kushtetu të çështjeve të pasgjidhura shqiptare, si ajo për gjuhën dhe simbolet kombëtare, si dhe ndryshimet e propozuara, si ato për definimin e martesës vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, ka shkaktuar reagime të ndryshme dhe ka bllokuar ndryshimet kushtetuese në Maqedoni. Për këto ndryshime nevojiten votat e 2/3 të deputetëve. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Definimi i martesës së vetëm si e drejtë mes burrit dhe gruas, riemërtimi i Bankës Popullore në Bankë të Maqedonisë, ndryshimi i përbërjes së Këshillit Gjyqësor janë vetëm disa nga propozimet që parashihen me ndryshimet kushtetuese, të cilat janë bllokuar tani disa ditë pasi shumica parlamentare nuk ka arritur të sigurojë ende 2/3 e votave pa të cilat nuk mund të ketë ndryshime kushtetuese. Në fakt janë të paktën 3 deputetë të Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët e kanë bërë me dije se nuk do të mbështesin ndryshimet e propozuara. Ata kanë refuzuar të flasin publikisht, por kundërshtimi i tyre ka të bëjë me çështjet e pasgjidhura që kanë të bëjnë me shqiptarët. Ata vlerësojnë se ka shumë çështje që janë më parasore se ato që janë propozuar nga qeveria, ndërsa veçojnë problemet me përdorimin e gjuhës shqipe, të simboleve kombëtare dhe çështje tjera që kërkojnë zgjidhje. Edhe nga opozita shqiptare kanë vazhduar me reagimet duke i quajtur propozimet të madje hipokrizi të qeverisë aktuale.
Të mos preken pjesët që kanë të bëjnë me avancimin kualitativ të drejtave të shqiptarëve, është një hipokrizi e llojit të vetë.
Ka deklaruar Gazmend Aliu, deputet i Partisë Demokratike Shqiptare. Nga Ministria e Drejtësisë, e cila është propozuese e ndryshimeve, thonë se më shumë bëhet fjalë për çështje procedurale sesa politike, duke mos përjashtuar mundësinë që në një rast tjetër të ketë edhe ndryshime tjera. Ekspertët për çështje kushtetuese thonë se reagimet janë të qëndrueshme, pasi shumë çështje janë mbetur pezull, si pasojë e mos definimit të qartë me ligj apo zgjidhjeve të pjeshme që janë miratuar, e në veçantë ato që kanë të bëjnë me definimin e gjuhës dhe të simboleve kombëtare, apo definimin e shqiptarëve si popull shtetëformues në Maqedoni.
Kushtetuta e Republikës së Maqedonisë mund të ndryshohet edhe në çështje të tjera, por krahas kësaj patjetër duhet që rregullohen edhe çështjet madhore të pishteti që janë si kusht për funksionimin dhe vazhdimin e jetës përbashkët të dy popujve në transition të Republikës së Maqedonisë, pra ato që kanë të bëjnë me jetësimin e plotë të drejtave të shqiptarëve, të qenit e tyre për tetë element shtetëformues dhe bashkëpërbërës të pishteti.
Thot Mersi Maksuti, profesorisë drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Ndërkohë çështja që ka shkaktuar reagim është edhe ajo e definimit të martesës, vetëm si e drejta mes burrit dhe gruas.
Ustavnata zaštita i jasnata definicija na brakot, kjo vozmoži na tamošna zaštita na decata i afirmacija na nivnoto vospituvanje.
Mbrojtja kushtetuese dhe definimi i qartë i bashkëshortësisë do të mundësojë mbrojtjen dhe afirmimin më të mirë të fëmijëve, edukimin e tyre në një ambient familjar ku përgjegjësinë kryesore do ta kenë prindërit, përkatësisht nëna dhe babai, ka deklaruar kohë më parë kryeministri Nikola Gurevski, duke arsyetuar ndryshimet të veçantë ato për definimin e martesës. Por nga sektori civil thonë se ndryshimet në këtë pjesë janë diskriminuese dhe të rrezikshme, pasi vijnë në kohën kur janë shpeshtuar sulmet ndaj komunitetit LGBTI. Rjeti kombëtar kundër homofobisë dhe transfobisë ka organizuar një protest simbolike në kundërshtim të ndryshimeve.
Целта на овој протест е да укажеме на потребата од реално согледување на општествените околности и на потребата од обезбедување ефикасен пристап до правда за сите граѓани на Република Македонија.
Qëllimi i protestës është që të ngritim zërin për nevojën e sigurimit të drejtësisë për të gjithë qytetarët e Maqedonisë, pa marrë parasysh dallimet mes tyre. Vlerësojmë se ndryshimet e propozuara forcojnë diskriminimin e një kategorie të caktuar të qytetarëve dhe si të tilla janë në kundërshtim me të gjitha normat ndërkombëtare e në veçantë me vërejtjet e Komisionit të Venedikut, thotë përfaqësuesi i shoqatës Pavle Bogoevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mbreti i Arabisë Saudite ka vdekur në moshën 90 vjeçare pas sundimit 10 vjeçar të shtetit më të pasur me naftë në Lindjen e Mesme. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lire ka përgatitur materialin që tregon për jetën në për të cilën ka kaluar mbreti tashmë i ndjer Abdullah. Mbreti Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, i cili e ka sunduar Arabin Saudite që nga vitin 1996, ka vdekur sot në moshën 90 vjeçare. Vdekja e mbretit Abdullah është njoftuar në televizionin shtetror të Arabisë, të cilët nuk kanë dhënë më shumë detaje. Gjatë sundimit të mbretit Abdullah, kombi ultrakonservativ islamik i vendit të pasur me naftë, është përballur me një humner në rritje midis fundamentalistëve dhe të moderuarve. Teksa gjatë sundimit të tij janë zyrtarizuar disa reforma të rëndësishme duke përfshirë edhe masat që synojnë liberalizimin ekonomik, mbreti është kritikuar nga grupi i të drejtave të njeriut për kontrollin represiv. Vitet e fundit të sundimit të tij pati edhe trazira rajonale. Pramvera arabe e ka kërcënuar shtëpinë e Saudit dhe pozitën e Arabisë Saudite si garantuese e stabilitetit në Lindjen e Mesme. Këto kanë bërë që Abdullah t'i ndërmarrë disa masa për t'i shmangur pakënaqësitë e mundshme në shtëpinë e tij. Rënja e presidentit të Egjiptit Hosni Mubarak e pati zemruar veçanërisht Arabinë Saudite, e cila e akuzoi Perëndimin se me pranimin që ia bën ndryshimit të regjimit tradhtuan në mënyrë të heshtur. Më vonë, prania një kërcënimi të ri për rajonin militantët e shtetit islamik, bëri që Arabia Saudite të kthehet përsëri drejt perëndimit duke marrë rol udhëheqës në koalicionin e vendeve arabe kundër militantëve. Teksa pati folur për transmetuesin amerikan PBS në lidhje me fushatën kundër shtetit islamik, Abdullah pati thënë, ne sikurse vendet arabe dhe shtete muslimane duhet të marrim drejtimin e kësaj. Gratë në Arabin Saudite në vitin 2015 e kanë filluar optimiste nga se për herë të parë kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjet lokale në mbar vendin. Ky ndryshim për gratë është bërë si rezultat i reformave të shpallura nga mbreti Abdullah në vitin 2001 dhe në vitin 2013, kur mbreti për herë të parë pati emëruar 30 gra në këshillin që përbohet prej 150 antarëve të njohur si shura. Për shkak se ne refuzojmë ta pranojmë marginalizimin e rolit të grave në çdo aspekt të shoqërisë arabe brenda kufive të shëriatit dhe pas konsultimeve me klerikët tan nga shoqata e klerikëve të lartë dhe të tjerë jashtë saj, të gjithë kanë mbështetur dhe mirëpritur këtë dhe kemi vendosur si vion. Së pari, pjesëmarrja e grave në këshillin shura, pati thënë Abdullah. Megjithatë, reformat e Abdullah nuk shënuan ndryshime të rëndësishme të cilat pritëshin nga vëzhguesit perëndimor, të cilët e kritikuan atë për reformat të ngadalshme dhe thjesht kozmetike. Në vitin 2012, organizata Human Rights Watch e ka quajtur qeverisjen e tij si represion të pakursyer për shkak të arrestimeve arbitrare, torturave, censurës së madhe mbi media, diskriminimit ndaj pakicave dhe përpasjen e një sistemi të mbyllur politik. Në vitin 2015, Arabia Saudite është kritikuar për dënimin ndaj blogerit Raif Badawi, i cili është dënuar me 1000 rrahje me kanxhik në publik dhe atë 50 herë gjatë 20 javëve. Abdullah ka lindur në Riad në vitin 1924 nga një nën beduine dhe nga themeluesi i Arabisë Saudite, mbreti Abdul Aziz Al Saud. Pas përfundimit të edukimit formal në vitin 1962, ai ishte emëruar komandant i gardës kombëtare të Arabisë Saudite. Ndonë se është talur për shkak të një belbzimi që kishte, ai këtë post e ka mbajtur për 50 vjetë. Në vitin 1996, kur Abdullah kishte më shumë se 70 vjet, ai u bë sundimtari de facto i vendit për shkak se gjysmë vllai i tij, mbreti Fahd, për shkak të një sulmi në tru ishte i paaft. Kur ai zyrtarisht u emërua në front në vitin 2005, mbreti Abdullah trashëgoi vendin ku u pati rritje të ultrakonservativëve Wahhabi, të cilët kishin ndihmuar gjatë në ruajtjen e pushtetit të familjes mbretërore dhe vendi kishte nevojë për reforma. Pas shfaqjes së Al-Qaidas në vitet e 90-ta dhe pas sulmeve kundër Shteteve të Bashkuara në shtator të vitit 2001, ku 15 nga 19 kindapuesit e aeroplanit ishin saudit, si dhe pas një kryengritje të mëvonshme në mbretëri, familja mbretërore e kuptoi se ekstremizmi fetar po e kërcënon kontrollin e familjes mbretërore mbi pushtetin. Unë po shpresoj nga ju dhe po e përsëris që në qoftë se ju arrin ndonjë fjalë apo ndonjë lajm për ndonjë person që ka devijuar nga feja apo për ta sulmuar fen, apo është një ekstremist, ju duhet ta ndaloni atë dhe të masilni mua personalisht, ka thonë Abdullah në vitin 2004. Nën sundimin e tij, Riadi u bën një nga partnerët kyç në botën arabe për perëndimin dhe veçanërisht për Shtetet e Bashkuara. Me gjithë këtë, ai nuk i lejoi Shtetet e Bashkuara apo aleatët e tyre që të përdorin tokën e vendit të tij, e konsideruar nga shumica e më shumë se 1 miliard muslimanëve të botës si tokë e shenjtë e islamit, që nga aty të nisin sulmet në Irak dhe Afganistan. Në vitin 2014, një vit para vdekjes së tij, Forbes e ka radhitur mbretin e Arabisë Saudite në mesin e mbretërve më të pasur të botës, me një pasuri prej më shumë se 20 miliard dollarësh. Disa vite para vdekjes, ai ka vuajtur nga problemet kurrizore dhe në fillim të janarit të këtij viti, ai u shtruar në një spital për shkak të një infeksioni në mushkëri. Ai është varrosur sot pas namazit të mesditës në qytetin Riad. Mbreti Abdullah do të pasohet nga princi Selman, i cili ka shërbyer si guvernator i qytetit Riad për vite të tëra, ndërsa e ka mbajtur edhe postin e ministrit të mbrojtjes. Abdullah ka lënë pas vetës më shumë se 30 fëmijë me 10 gra që kishte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës përmes një komunikate ka vërtë ditur se i ka arrestuar dy persona shtetas bulgar në ndyshimin se kanë kryer aktivitete ilegale që kanë të bëjnë me krime kibernetike. Sipas një kumtese të lëshuar, të dyshuari duke përdorur pajisje të modifikuara, kanë tërhequr në mënyrë të kundërligjshme shumë të parave nga disa bankomate në Prishtinë dhe në Mitrovicë. Policia vën të ditur se gjatë realizimit të kontrollit të veturës dhe lokacionit ku ata qëndronin përkohësisht, në cilësinë e provave materiale janë sekuestruar një numër i madh i pajisjeve shumica elektronike. Kombet e bashkuara kanë bërë me dije se së paku 5.000 persona kanë vdekur që nga prilli i vitit të kaluar, kur ka filluar konflikti në Ukrainë. Zëdhënësi i kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut, Robert Colville, thotë se në këtë shifër janë të përfshirë edhe 262 persona të cilët janë vrarë gjatë 9 ditëve të fundit. Ditët e fundit, si pas ti, janë periudha më vdekjeprurëse që nga rritja marveshjes në Minsk më 5 shtator. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka fajsuar Kievin për eskalimin e fundit të luftimeve në lindje të Ukrainës, duke thënë se qeveria ka lëshuar një urdhër zyrtar për të filluar një aksion në shkallë të madhe kundër separatistëve prorus. Putini i bëri sot këto deklarata pasi një lider separatist thasë se rebelët të cilët kanë marrë kontrollin në aeroportin e shpartalluar të Donjeckut u zotuan të marrin gjithë krahinën, shumica e së cilës mbahet ende nga qeveria. Një sulm ajror sirian në një zonë të mbajtur nga rebelët afër Damaskut la të vrarë më shumë se 30 persona, raporton Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Londër. Zyrtarët e qeverisë siriane nuk ishin në dispozicion për të komentuar mbi sulmin e raportuar në Hamoria, një lagje në zonën lindore të Ghutas, zonë kjo e rrethuar nga forcat e sigurisë. Militantët e shtetit islamik kanë postuar në përfaqet të internetit një paralajmërim se numrimi ka filluar për orët kur grupi do të vrasë disa pengje japoneze. Postimi i bërë sot tregon orën duke numruar deri te zeroja bashkë me disa pamje të pengjeve tjera që grupi i ka ekzekutuar me heqje koke. Militantët e shtetit islamik më 20 janar i caktuan kryeministrit japonez Shinzo Abe një afat prej 72 orësh për t'i paguar 200 milion dollar në shkëmbim për lirinë e shtetasve japonez. Zëdhënësi i qeverisë japoneze u tha gazetarve në Tokyo se qeveria nuk kishte marrë ndonjë porosi nga militantët. Nigeria nuk ka nevojë për ndihmë nga Kombet e Bashkuara apo Bashkimi Afrikan për ta mposhtur grupin ekstremist Boko Haram, ka thënë këshilltari për siguri në vend. Sambo Dasuki tha se Nigeria dhe fqinjët e saj, Nigeri, Çadi dhe Kameruni, janë në formë të mirë për ta trajtuar çështjen e kryengritjes islamike. Ai bëri me dije se militantët janë një kërcënim real i sigurisë dhe tha se afër 50% e ushtrisë së Nigerisë është përqendruar në veri lindje. Boko Haram u shëndrua në lëvizje të dhunshme në vitin 2009. Ky grup thotë se është duke luftuar për ta krijuar një shtet islamik. Djetra aktivist afgan nga organizatat jo qeveritare kanë protestuar në Kabul duke kërkuar vëmendjen për, si që thanë ata, rritjen e influencës e militantëve të shtetit islamik në Afganistan. Protestuesit u ankuan se qeveria e presidentit Ashraf Ghani është duke injoruar aktivitetet dhe rritjen e grupit militant të shtetit islamik, sidomos në qendër të provincës Ghazni. Këta protestues kërkuan që forcat e sigurisë afgane të ndërmarrin masa ushtarake kundër militantëve të ISIS në Ghazni dhe provincat të tjera. Qeveria afgane mohon ekzistencën e shtetit islamik në Afganistan, duke thënë se ata që e quajnë vetëm pjesëtar të këtij grupi janë luftëtar taliban. Papa Francesku u bëri thirrje familjeve t'i lënë anash smartphone-ët dhe rrjetet sociale dhe të mësojnë të komunikojnë me njëri tjetrin përsëri. Në fjalimin e tij vjetor për ditën botërore të komunikimit të kishës, papa tha se teknologjia edhe mund ta ndihmojë, por edhe ta ngjecë komunikimin mes familjeve. Si gjë pozitive, ai përmendi mundësinë e komunikimit që sot kanë familjet që jetojnë larg njëra tjetrës, por tha se teknologjia po ndikon edhe në shmangjen e komunikimit mes vete. Një koncert i një këngëtari rusë është anulluar pasi ai performoi një këngë që kishte shkruar e cila kritikonte presidentin rus Vladimir Putin. Koncerti i Mikhail Novitskit ishte planifikuar të mbahej sonte në një qendër private të artit në Shën Petersburg, por administrata e sallës tha se ky koncert u anullua për shkak të disa arsyeve që ishin jashtë kontrollit të tyre. Dam bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mbrëmjes. Unë uroj natë mirë dhe miru dëgjofshim.